Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi za utorak 7. mart 2017. godine. U današnjoj emisiji bavit ćemo se važnim događajima iz kulture, među kojima će biti tribina Književni životi Miloša Crnjanskog upriličena sinoć povodom 4 decenije od smrti velikog pisca. Biće reči o predstavljanju knjige, kratkih priča mladog pisca Milana Ružića, Naše su samo reči. Ovogodišnji laureat nagrade Laza Kostić je Mijomir Petrović za knjigu Kuća od soli. Čućete ga u današnjoj emisiji u kojoj ćemo najaviti ciklus predavanja o stripu Sred četkica bajoneta o zabranjenim temama srpskog i jugoslovenskog stripa u Domu omladine. U drugom delu emisije Filmorami posvećenoj 7. umetnosti fokus je na upravo završenom festu. U današnjoj emisiji čućete neke od dobitnika nagrada, Hanu Jušić, Mirjanu Karanović i grčkog reditelja Argirisa Papadimitropulosa. Ali danas ćemo govoriti i o TV serijama. Naime, gost Beograda je bio profesor sa Sorbone, Jean-Pierre Eskenazi, koji je govorio o fenomenu novog uspeha ove umetničke forme. Ovo su sve razlozi da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side, in the dark of night, by my side, I wish you were, I wish you were. Here comes the clown, his face is a wall. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side, I wish you were, I wish you were. Dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Sinoć je u Srpskom književnom društvu povodom obeležavanja 4 decenije od smrti Miloša Crnjanskog održana prva tribina u okviru ciklusa Književni životi Miloša Crnjanskog. Šta karakteriše prvu epohu života i stvaranja Miloša Crnjanskog, čućete u prilogu Sare Arsenović.
2017. godinu nećemo posmatrati samo kao godinu koja obeležava 4 decenije od kako je preminuo Miloš Crnjanski, jedan od najvećih velikana srpske književnosti 20. vijeka. Posmatrat ćemo je kao proslavu jednog vijeka od književnog rođenja ovog autora. 1917. godine 24-godišnji Crnjanski je objavio svoje prve ekspresionističke pesme u zagrebačkom časopisu Savremenik. Predrag Petrović, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu, naglasio je da bi se njegov život mogao posmatrati poput jedne pozorišne predstave, baš onako kako je sam Crnjanski napisao u svom romanu o Londonu. Ne znamo ko piše scenarijo za predstavu našeg života, niti koga režira, ali svakako je samo jedna stvar izvesna. Svi ćemo kad tad sići sa te pozornice. U tom smislu se čitav opus i život Miloša Crnjanskog može posmatrati kao jedna velika drama, ili još preciznije rečeno tragikomedija, koja se sastoji iz 2 čina, međuigre, prologa i epiloga. Tako posmatrano, sinoć je najviše bilo reči o prvom činu, koji počinje nakon završetka Prvog svjetskog rata. U tom periodu nastala su neka od njegovih najpoznatijih dijela, poput Seoba, Lirike i Take i Dnevnik o Čarnojeviću. Slušamo Predraga Petrovića.
Ali to negdje iskustvo Prvog svjetskog rata svakako suštinski obeležilo cjelokupno njegovo stvaralaštvo, kao što će i ostalom to biti slučaj i sa Andrićem i recimo s Edim Rastom Petrovićem. Ta priča o povratniku iz rata, koga će Crnjanski identifikovati sa Odisejem, znači taj nekakav moderni Odisej, koji se avangardni Odisej, koji se vraća iz klanice Prvog svjetskog rata i traga za zavičajem, pokušava da se vrati u nekakav prostor slobode, sreće, autentičnosti, koga međutim u nekim ovozemaljskim okvirima nema. E, to je nekakva priča sadržana i u Dnevniku o Čarnoviću, ali koja će biti prisutna i kasnije u gotovo svim delima Miloša Crnjanskog.
U ovom periodu, pored navedenih dela, Miloš Crnjanski objavljuje i Masku, Svetu Vojvodinu, Priče o muškom, Ljubav u Toskani, Knjigu o Nemačkoj, kao i mnoge druge. U Srpskom književnom glasniku objavljuje Sumatru i Objašnjenje Sumatre. U časopisu Putevi prvi put objavljuje poemu Stražilovo. Objavljena su mu i sabrana dela sa predgovorom Milana Bogdanovića. Prevodi knjigu Ludviga Emila Mussolini. Sarađivao je i u Vremenu, Politici, Našim krilima i Jadranskoj straži. Za Vreme izveštava je Španije zahvaćene građanskim ratom. Vesna Kapor, dobitnica nagrade Miloš Crnjanski u 2015. godini za knjigu Po sećanju se hoda kao po mesečini, govorila je u ličnom tonu o ovom piscu, koji je nju velikim dijelom oformio kao jednog. Na pitanje zašto je danas i dalje privlačno i zanimljivo da čitamo Miloša Crnjanskog, odgovara:
zbog toga što uvek u nama, u svakome od nas živi jedan buntovnik i zbog toga što zapravo on uvek deluje i kad ga čitate, posmatrate ga kao deo nekakve pobune. Dakle, i on zadovoljava tu negde od nekih naših najdubljih lirskih tih spumato asocijacija i osjećanja do ovih drugih, do nekakvih pobunjeničkih i revolucionarnih ideja i osjećanja. Crnjanski je važan zbog nas, mislim zaista da takvog pisa mi nismo imali, tog senzibiliteta, čoveka koji se u svim žanrovima ogledao, čoveka koji je na kraju krajeva ili na koncu konca živeo kao književni junak. Njegov život je zapravo život jednog književnog junaka.
U sljedećem segmentu čućemo deo iz pesme Lament nad Beogradom, koji je pred mikrofonom Radio Beograda recitovao Miloš Crnjanski.
Lament nad Beogradom, Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem, i ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i urliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu, i topiš ko sunce, i led suza, i lanjski sneg. u tebi nema besmisla ni smrti. Ti si jajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje.
Svi smo mi naučili da pišemo, samo je Miloš Crnjanski rođen kao pesnik, govorio je nekada Ivo Andrić o svom dobrom prijatelju i kolegi.
Knjižari Stanislav Vinaver, službenog glasnika, predstavljena je knjiga kratkih priča mladog pisca Milana Ružića, Naše su samo reči. Više o ovoj knjizi slušate u prilogu Ranka Stojilovića.
Milan Ružić rođen je u Čačku 1988. godine. Na katedri za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu završio je osnovne master studije. Radi kao bibliotekar u Lučanima. Debitovao je na književnoj sceni pre dve godine među žanrovskom prozom Nekad, neko, negde, a i druga zbirka priča, Naše su samo reči, ima zanimljiv put nastajanja, kaže autor Milan Ružić.
Ja smatram da danas u ovom vremenu koje neko naziva kapitalizam, neko korporativni kapitalizam, nažalost jedno i drugo su tačno, prosto mi ne možemo da garantujemo da išta više naše sem reči. čak i te reči kao što spominjem u knjizi možemo sami sebe da kompromitujemo i da ispadne da i one nisu naše ako ih često preuzimamo od drugih. Knjiga se stoji iz 71 kratke priče, to je nekakva forma na granici između poezije i proze. U principu ja to radim veoma komplikovano, pošto prvo sve pišem u stihu, pa onda vraćam u prozu. To je onako dupli posao, ali nekako posle sve te priče imaju nekakav određeni tempo, neku melodiju i onako lagane su za čitanje.
Ova čudnovatost forme, poezija koja poređa prozu, Ružiću je bila važna zbog metrike i melodije njegovih rečenica. Vladimir Kecmanović, urednik izdanja objavljenog u biblioteci Glasovi, smatra da Milan Ružić, iako mlad pisac, u svet književnosti ulazi stilski suptilno, a tematski hrabro i danas retko politički nekorektno. Ipak, uz tu stilsku neobičnost i vijugavu granicu između proze i poezije, Kecmanović veruje da je autorova svest o jeziku presudna za to što Ružić sa lakoćem kazuje ono o čemu drugi nesigurno razmišljaju.
Njegov stil je izbrušen i, kako bih rekao, dostiže onaj nivo jednostavnosti koji je karakterističan za zrele ovaj pisac. To je prva i po meni najznačajnija stvar koja ga izdvaja među savremenim piscima njegove generacije, pa i starije generacije od njegove. A druga stvar jeste vezana za taj stil, a na dubinskom i misalnom planu, svest o značaju jezika u vremenu kada jezik gubi svoj osnovni smisao. Mislim pre svega na ovaj birokratski novogovor, kom se potpuno gubi veza između onoga što govorite i smisla onoga o čemu govorite. Ono što ga izdvaje i od autora koji se bave sličnim temama jeste pre svega jezik i svest o jeziku. Ružićev put je teži i utoliko po meni ne samo poštovanje dostojniji, nego mislim i dugoročno osuđen na uspeh.
Iako ne poriče društveni angažman u svojim pričama, Ružić smatra da politika ne sme da bude cilj književnosti, već sredstvo, a o temama o kojima piše, autor kaže.
Bavim se i nekad našom nesrećom zemljom ponajčešće, pa onda nekim svojim onako razmišljanjima, pa ponekad nekom blagom primenjenom filozofijom, satirom, prosto nemam određene teme. Bukvalno kako šta naleti na ulici, tako se dogodi da o tome piše. Postoji šest ciklusa u knjizi, ali eto meni najdraži su taj jedan religiozni ciklus u kojem se ne tretiram samo religiju kao religiju, već razna društvena pitanja prolačim kroz religijski kontekst, kao i ta jedna Nova kuća, to je ciklus kratkih priča, u stvari više pripovedaka koje nisam do sada pisao, pa eto tu sam se oprobao, i ima jedan deo koji je posvećen tako nekom baš primenjenom filozofiranju. Tako pokušao sam sve moguće žanrove da obuhvatim, a opet da spojim u nešto što je onako donekle prepoznatljivo i što ne radi baš svako. Ja se iskreno najbolje osjećam u opisivanju nekih svojih osjećanja u nečemu što je već proživjeno. Prosto ne može se napisati i osmisliti ništa mnogo kreativnije, mnogo bolje, mnogo lepše od onoga što je već neko doživjeno. Tako da, prikupljajući tako po cijeloj zemlji, pa i, kako danas kažu, popularnu regionu, te razne priče raznih ljudi, tu se dobija neverovatne inspiracije i to je ogroman materijal koji smo, ja mislim, mi dužni da iscrpljujemo još dugi niz godina.
Večeras od 18 sati 30 minuta će knjiga Naše su samo reči Milana Ružića biti predstavljena i u Odeljenju umetnosti Biblioteki grada Beograda, a o njoj će govoriti i akademik Matija Bećković, kao i Želidrag Nikčević. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So, honey, now. Kiss me under the light of a
thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen.
2. Program kulture i umetnosti.
Književna nagrada Laza Kostić za ovu godinu uručena je na salonu knjiga na Novosadskom sajmu Miomiru Petroviću za knjigu Kuća od soli u izdanju Beogradske lagune. Slušamo laureata.
Čini mi se, ja se nadam da ovo neće biti nadmeno što kažem, da u našim balkanskim prostorima pripadam redu onih živih pisaca koji su prvo čitaoci i koji su jako ponosni što su čitaoci, pa su tek onda pisci. Pošto godinama uživam da me kroz taj ritual, kroz to hodočašće vode neki drugi pripovedači, onda eto povremeno i ne tako retko uzimam ovaj to žezlo zapravo u svoje ruke. Pisanje jeste putovanje kroz zapitanost, kontakt sa paralelnim svetovima, i oni koji čitaju i oni koji pišu imaju jednu nesrećnu okolnost da ih puk najčešće smatra eskapistima, ljudima koji su nedovoljno porinuti u realno, pa zato se oni bave modeliranjem tih mitopoetskih drugih modela. A zapravo ja duboko verujem da je potpuno suprotno, da nam u tim paralelnim svetovima na svakom koraku tog hodočašća postaje svet u kome smo ovaj, ovakav, recimo definisan, mada i to treba uzeti pod znacima pitanja, jasni. I ja želim da verujem i samo mogu da se nadam da tome služi i moja književnost kada je u rukama čitalaca.
U žiriju su bili Dragana V. Todoreskov, Selimir Radulović i Saša Radojčić, a njihovo obrazloženje glasi: Miomir Petrović je romanom Kuća od soli ostvario delo koje u isti mah može da komunicira sa širom čitalačkom publikom, ali i da pokreće važna pitanja o savremenom pojedincu, njegovom identitetu i vrednostima. Petrović je pisac koji ume da pronađe zanimljivu temu i oformi oko nje priču koju potom suvereno vodi. Jezgro priče Kuće od soli je jedna kulturološka utopija, osnivanje muzeja Kneza Pavla u Beogradu i sudbina njegove umetničke zbirke. Glavni junak romana, čovek nesigurnog, složenog, mozaičkog identiteta, konvertit i bon vivan, učestvuje u izgradnji i neuspešnoj zaštiti te utopije. Preplitanje dokumentarnog i fikcionalnog plana, istorijskih i romanesknih ličnosti, mesta i događaja, čini Kuću od soli uzbudljivim i intrigantnim štivom u kome se rečima iz same knjige ostvaruje kaleidoskopska, ogledalska igra u kojoj se više ne zna da li je umetničko delo imitacija stvarnosti ili je zapravo stvarnost samo loš imitator umetničkog prizora.
Green. Eko. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nađe Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, Uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP-RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Without truth, we lose. Yeah, we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry, we've all lied. But there is always room for forgiveness, my friend. So don't feel me bad, just be glad I'm strong. I know where I belong. And soon you will see we are blessed and complete. There's a place for you and me. Thank you.
your fire. See, I will always have a smile for you, my lion. And still
večeras možete u Domu omladine uživati u ciklusu okruglih stolova o zabranjenim temama srpskog i jugoslovenskog stripa pod nazivom Sred četkica bajoneta. O ovom događaju i o samom ciklusu okruglih stolova o stripu razgovaram sa Milicom Ševarlić iz Doma omladine. Milice, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda. Evo, kao što ste rekli, večeras od 19 časova u okviru redovnog termina za tribine u saradnji sa Udruženjem stripskih umetnika Srbije. Jednomesečno predstavljamo zanimljive teme iz ciklusa okruglih stolova o zabranjenim temama srpskog i jugoslovenskog stripa koji nosi zanimljiv naziv Sred četkica bajoneta. Ciklus je pokrenut još polovinom prošle godine i obuhvata različite teme vezane za političke angažmane stripara, cenzure, ideološke sukobe, opredeljivanja u Drugom svetskom i građanskim ratovima, ali i o učešću u propagandi, ali i o tome da su mnogi akteri strip scene bili izloženi smrtnim kaznama, robijama i izgnanstvima. Dakle, mnoge nekada zabranjene teme i neprijatne tajne srpskog i jugoslovenskog stripa tema su ovih okruglih stolova na kojima su govorili i govorit će istoričari, učesnici događaja, svedoci i članovi porodica. Večerašnja tema u 19 časova u Tribinskoj sali je jugoslovenski građanski ratovi u zapadnim stripovima. Na ovu temu govorit će Bojan M. Đukić, istoričar stripa i umetnik, i dr. Aleksandar Raković, istoričar, a moderator i urednik ciklusa je Zoran Stefanović, istoričar pop kulture i pisac.
Zanimljivo je reći da smo mi, odnosno ovo naše podneblje, bilo nekada i poprište nekih događaja koje su prikazana u stranim stripovima i bit će zanimljivo čuti kome smo sve i zašto bili inspiracija.
Kako da ne, upravo polazna tema za večerašnju tribinu jeste američki strip Stormwatch. 1993. godine Ujedinjene nacije šalju superjunake da spasavaju građane Bosne i Hercegovine od Jugoslovenske narodne armije, a na početku stripa je pisalo da su upravo novi negativci na području ovog dela sveta ljudi iz nekadašnje Jugoslavije. Dakle, sa distance od nekih četvrt veka bavit će se naši večerašnji učesnici tribine tim superjunačkim misijama na Balkanu u stripu Stormwatch, ali i mnogim drugim strip izdanjima vezanih za Jugoslaviju 90-ih godina.
Milice, hvala na ovom razgovoru. Dakle, večeras u fokusu programa u Domu omladine, deveta umetnost. We'll be right back.
se dobro. Ne osjećam se dobro. Ne osjećam se dobro.
Filmski reditelj i scenarista Lazar Stojanović, autor kultnog decenijama bunkerisanog filma Plastični Isus iz 1971. godine, jedan od glavnih protagonista jugoslovenskog crnog talasa, koji je bio i antiratni aktivista i borac za ljudska prava i slobode, preminuo je u Beogradu u 73. godini, saopštila je 4. marta njegova porodica. Najpoznatiji po svojevremeno bunkerisanom filmu Plastični Isus, zbog kog je proveo i 3 godine u zatvoru, Stojanović je tokom višedecenijske karijere režirao filmove i pozorišne predstave, pisao scenarija za filmove, pozorišne komade, uređivao publikacije i bio angažovan u različitim inicijativama za ljudska prava i građanske slobode. Slušamo kako je lucidno i živo Lazar Stojanović promišljao film.
Postoje eminentno umetnički filmovi koji su pravljeni prvenstveno, rekao bih čak isključivo, za jednu utakmicu u mašti i umetničkoj vrednosti i oni na tržištu nemaju nikakvog uspeha, a ipak ih ljudi prave. Moja velika ljubav je Lars von Trier i Lars von Trier nikada nije napravio nikakve pare ni jednim svojim filmom i ti filmovi su svaki različit i ti filmovi su veličanstvena umetnička dela. Međutim, u jednom mediju koji sve više ostaje po strani i sve više liči na ono što je danas opera. Znate, ne snimaju se filmovi od kako imamo te videokamere i te televizije, snimaju se neki sasvim drugčiji žanrovi koji su takođe visoko potencijalni umetnički i ono što je platforma za pokazivanje tih najkvalitetnijih filmova koji nastaju tom tehnikom nisu više televizijski programi nego YouTube. I nemojte biti u zabludi, iako se YouTube 99% sastoji iz viceva, iako je najveći broj sajtova sa klipovima, to su recimo porno sajtovi, ipak ona 1% tog materijala predstavlja umetničku vrednost, ponekad i vrhunsku umetničku vrednost. I u toj slobodnoj razmeni koja je potpuno oslobođena od bilo kakvih komercijalnih transakcija stvara se nešto što mi se čini da ima najveću perspektivu, najveću budućnost. Mi naravno i dalje imamo filmove velikog kalibra i dosad rekordne gledanosti kao što su Titanic ili Avatar, gde jedan isti reditelj napravi film koji potuče njegov prethodni rekord i koji je u kinematografiji nešto ko naš Novak Đoković u tenisu. To je naravno velika stvar, to su projekti u kojima se tehnika razvija do neslućenih granica i nakon postizanja tih rezultata tom visokom tehnikom jedini sledeći korak kojem imamo prava da se nadamo i koji se uvek do sad događao na taj način je pojeftinjenje toga i ako bih rekao povećavanje dostupnosti te tehnike. Ali to je otprilike sve što mi imamo od toga. Onda, znate, genijalnost ne bira gde će se ispoljiti, a mi često ne prepoznajemo precizno mediji u kojem se nečija genijalnost ispoljava. Mislim da je, recimo, kad govorimo o Spielbergu, čovjek nesumnjivi genije, ali genijalni producent. On nije genijalni reditelj i scenarist. Dok je, recimo, Lars von Trier genijalni reditelj, ali verovatno ne baš genijalni producent.
Slušali smo Lazara Stojanovića. Komemorativni skup povodom smrti filmskog reditelja, scenarista i publiciste Lazara Stojanovića održan je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Na njoj su o svom prijatelju govorili Slobodan Šijan, Milivoje Majstorović, Božidar Mandić, Ivan Čolović i Lino Veljak, a ispraćaj za kremaciju je danas na Novom groblju u 16 časova. We'll be right back.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U 16 časova započinjemo Filmoramu.
Preksinoć je svečanom dodelom nagrada i projekcijom novog filma Martina Scorsese Tišina u centru Sava završen 45. Međunarodni filmski festival Fest. Žiri nacionalne selekcije Srpski film dodelio je nagradu za najbolju mušku ulogu Lazaru Ristovskom za film Dnevnik mašinovođe, Mirjani Karanović za najbolju žensku ulogu u filmu Rekvijem za gospođu J, nagradu za najbolji scenariju i režiju Bojanu Vuletiću, takođe za film Rekvijem za gospođu J, a ovaj film je zaslužio i beogradskog pobednika. Nagradu žirija osvojio je film Vetar u režiji Tamare Drakulić. Po mišljenju žirija najbolje debitantsko ostvarenje je film After Party Luke Bursaća. Najbolja režija je ona Kirila Serebrenikova za film Mučenik, u kome je mladi, zaista sjajni Pjotr Skvorcov ostvario po mišljenju žirija najbolju ulogu. Nagradu Nebojša Đukilić za najcelovitiji film iz regiona osvojio je Damjan Kozole za film Noćni život. Žiri kritike srpskog ogranka Fipresci za najbolji film Festa proglasio je film Ne gledaj mi u pjat, Hane Jušić, u kojoj je Arijana Čulina ostvarila najbolju žensku ulogu. Petkovići žive doslovno jedan drugome na glavi u minijaturnom stanu, međusobno se dovodeći do ludila. Nakon što dominantni otac porodice doživi moždani udar i ostane prikovan uz krevet, Marijana preuzima ulogu vođe čopora, dok njena neodgovorna majka i brat s posebnim potrebama situaciju čine sve težom, Marijana radi dva posla kako bi održala porodicu. Kada stvari postanu nepodnošljive, ona počinje da iskušava sopstvene granice kroz susrete sa nepoznatim muškarcima. Ovaj za nju nov ukus slobode navodi je da granice pomera sve dalje. Odlučiti šta da radi sa slobodom sad kad je konačno ima, za Marijanu predstavlja veliko iskušenje. Ovako glasi sinopsis filma Ne gledaj mi u pjat. A u narednim minutima slušamo Hanu Jušić, rediteljku ovog filma, koja je i scenarista. Za početak, šta znači naslov ovog filma Ne gledaj mi u pjat?
Da, naslov je zapravo parafraza neke fraze koje se kaže u Dalmaciji da ti može svako gledat u pijat, što znači da su ljudi znati da kao prvo arhitektura je takva da su često ljudi preblizu jedni drugima ili su uske ulice ili svi žive na dvorištima, nedoslovno, ali i to da su svi jako zadiru u tuđu intimu, što je na neki način tema filma, da i obitelj i susjedi i grad, glavno junakinji, ne daju disat, da zadiru u njen život i da je gledaju pijati, onda je to zapravo Marijanina poruka svima.
Hana zapravo govori o tome kakvo je to drugo lice Šibenika.
Meni je ovo što sam prikazala lijepo. Mislim da je to sam bila rekla, to uvijek spominjem kad govorim o filmu, da je Dalmacija nekako malo isprostituizirana u smislu da je prikazivana na taj kičerski način razgledničasti sa ono kamenim ulicama i renesansnom arhitekturom i jednostavno sam htjela prikazati kakav je osjećaj zaista živjeti u tom gradu, kad nisi tamo kao turist, kad vidiš pozadinu izvan samog centra. I meni, to je neka moja estetika, ali meni je način na koji sam prikazala Šibenik estetski lijep.
Atmosferu u porodici Hana Jušić prikazuje stišnjenošću i spuštenim roletnama.
Mislim, oni su nema svjetla, to je meni uvijek bilo najdraže, odnosno najmrže, što ljudi u Dalmaciji koji žive na tom suncu doma se često naprave pećinu u kojoj nikad ne dopire svjetlo. Da, ali oni su jednostavno u tom njihovom malom brlogu u kojem žive. Taj stan je jedan od likova filma. Stan je svakako faktor njihovog nezadovoljstva i te nedostatka osobnog prostora i u figurativnom smislu i u doslovnom.
Hoćete da mi kažete da mislite da su možda živjeli u većem stanu sa većim brojem kvadrata bi bili srećniji? Ja ne mislim to.
Pa vjerojatno ne, ali znate kako ima to da arhitekti uče na faksu koliko kvadrata je potrebno za osobu da bi se osjećala zadovoljno.
Najbolja glumica na ovogodišnjem festu je Arijana Čulina, koja je ulogu ostvarila upravo u filmu Ne gledaj mi u pjat. Kakva je njena junakinja?
Predala se zapravo To je nekako prototip tradicionalne dalmatinske žene koja je to udala se, rodila dvoje djece, pristala na neki način, ona se pomirila sa tom situacijom u kojoj se nalazi. Mislim da te žene negdje imaju najmanje prostora da misle na sebe, na nekakav svoj osobni razvoj, ili jednostavno su u službi te porodice, a vremenom i nekakav između nje i njenog supruga, naravno, i taj nekakav žar ako je postojao, ako nije, tako reći, neki dogovoreni brak, vremenom je i to nestalo. Tako da je, ne znam, ona je jednostavno, ja bih rekla, pomirena s tom. Tu je muž, tu su djeca, ne radi i to je neka kolotečina zapravo u koju je ušla.
Film Ne gledaj mi u pjat nastao je u koprodukciji Hrvatske sa Danskom. O tome govori i producentkinja Ankica Jurić-Tilić.
Pa zapravo smo imali prirodnu jednu koprodukciju zato što jedan naš glumac koji je inače Osječanin, 90-ih krenuo graditi karijeru u Nizozemskoj nakon nešto kazališno u Hrvatskoj.
Da kažemo u kom glumcu je?
Radi se o Zlatku Buriću Kići, koji je poznat, rekla bih, planetarno po ulozi u Pušaru i koji je bio Hanin izbor za ulogu oca. A budući da je on danas danski glumac kao i hrvatski, onda je to bilo neko prirodno tlo za graditi koprodukciju na tome. Tako da smo imali partnerstvo sa jednom danskom produkcijskom kućom i zajedno smo još pristupili ovom Evropskom fondu Juro i Maži, tako smo zapravo nekako olakšali Hani da prvijenac, obično se prvijenci rade u jako teškim uvjetima, da bude u malo manje teškim uvjetima rađen.
Kako je grad Šibenik primio film o sebi?
Šibenska premijera je za Hanu bila stresnija od ove u Veneciji, koja je bila prvi susret s publikom, zato što ova istina o gradu, istina o ljudima, na način na koji ona vidi, a poznaje taj grad zaista jako dobro, ne mora biti baš tako ugodna i lijepo primljena, iako ja mislim da je film temeljno, ne bih rekla da nema nade za junake, ima optimizma u tom filmu i te koliko ima te ljubavi, ma kako devijantna bila, ona postoji. Ali primili su film na način da je gola istina, što je veliki kompliment, ja mislim, za Hanu. Ali da je bilo stresno i da nas je bilo strah, je.
Reditelj filma Rekvijem za gospođu J. Bojan Vuletić obećao je da će doći sljedeće nedjelje u našu emisiju, a danas slušamo Mirjanu Karanović, koja je za ulogu u ovom filmu dobila nagradu za najbolju žensku ulogu.
Nisam očekivala da će biti toliki izazov. Kad smo počeli da radimo, mislim, prvo dobro smo se pripremili i odlično sam znala šta u stvari, šta ću igrati i kakav je to lik, kakva je to žena, i dosta smo razgovarali i imali probe, bavili se i ostalim likovima i ošte cijela ta porodica koja je takva kakva je. Međutim, kada smo krenuli u realizaciju, zapravo čini mi se da sam tek tada shvatila u kojoj meri je taj lik na neki način odsečen od bilo kakve spoljašnje emocije, spoljašnje manifestacije onoga šta je unutarnje. I jako sam radila takve likove, ovo je bilo onako prvi put da je to otišlo do kraja, da zapravo zbilja nisam imala ništa s čim bi mogla da kao glumica u kadru na neki način manipulišem nekom igrom, i jedino to neko ogromno poverenje koje sam imala u Bojana, gde sam se stvarno pustila u to kako je on vodio, zapravo sam išla tim putem potpunog jednog odsustva svake glumačke manifestacije. Znači, sve sam morala da sakrijem. I nekako moram da priznam, dok smo to radili, mislila sam, dobro, to je njegova odgovornost. Ako tu sad ništa niko ne vidi, šta ja da radim, tako je reditelj tražio. I ta jedna praznina, ta jedna potpuna praznina te žene, kad sam prvi put vidjela film i kad sam zapravo vidjela sebe, kako pozajmljujem sve što ja imam tom liku, zapravo to je bilo toliko snažno meni da sam se gotovo uplašila od intenziteta te praznine, u toj ženi i te nule do koje ona stigla, do tog praznog prostora, do te pustinje. I čini mi se da sam možda tek kad sam gledala film do kraja shvatila taj lik. Pa razmišljam o tome koliko sam zapravo srećna. Mislim, koliko imam sreće u životu. Kad sam počela kao mlada glumica, nekako svi su mislili ona je kao naturščik neki, neće to biti neke karijere. Onda sam se borila ceo život. Onda sam mislila dobro, to kad si mlad imaš uloga i nekako pišu se scenari. Sa godinama nekako si u stranu ideš, sve manje i manje prilika, a ja sada u ovim godinama gde stvarno imam puno iskustva i puno znanja dobijam uloge koje su nekako sve bolje i bolje i sve slojevitije i sve su veći izazov za mene kao glumicu. Tako da ova uloga je bila za mene stvarno onako do sada vrhunski izazov i ne znam, morat ću da vidim šta ću dalje. Mi smo razgovarali puno o tome šta je zapravo predistorija te priče. I predistorija te priče je jedan zapravo srećan brak. Jedna nežna veza koju je ona imala sa svojim mužem. Tako, uvek kad sam razmišljala o tome kako je moguće da zapravo kada neko ode, da tako ne možeš da preboliš, ja mislim da postoje bića koja jednostavno imaju tu vrstu osetljivosti, tu smanjenu sposobnost da prežive gubitke i kojima treba jako puno vremena da bi se oporavili. A drugo, sve ostalo što okružuje tu ženu, okolnosti u kojima ona živi, nisu nešto što je pridržava ili podržava. Znači, ta neka ekonomska situacija, to da nema posao, to da se osjeća kao neki višak, kao prepreka, kao neko ko ne doprinosi ničemu i ko je samo smetnja za budućnost svoje dece, kao neki teret. I zapravo u tom njenom svetu ona je neko ko bi trebalo da ode, da oslobodi ljude koje voli odgovornosti zapravo i te muke da žive sa njom. Tako da zapravo ono što je ishodište svega toga jeste povratak. I to je, mislim, ja jako volim i takve filmove i takve priče i takav jedan odnos prema životu u kome zapravo priznajemo koliko je teško i koliko je gotovo na trenutke beznadežno postojati i živeti ovde u ovakvom svetu, ali da ta želja da se živi i uopšte ono što je osnova ili nekakva ta mreža na kojoj stoji naš život, nešto što na kraju izdrži taj teret tih svih nedaća u životu. I nekako sve, neću da kažem legne na svoje mesto, nego dobija mogućnost da nastavi da postoji. Zato što, mislim, ovaj film jeste na neki način optimističan, ali ne u smislu sad će sve biti idealno, kao u nekom holivudskom spektaklu, nego zapravo govori o tome da je jedna ogromna teškoća u životu, jedan veliki teret da je sklonjen u stranu i da je to mogućnost da se nastavi.
Ele não dá bola, não, não, senhora. vergonha. Todos olhos em sua volta, seguem sua forma com joga um verde.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Film koji je dobio nagradu za najbolji scenarijo na festu je toplotni udar grčkog reditelja Argirisa Papa Dimitropulosa. Ovaj tragikobični film vešto spaja dva veoma različita sveta. Svet turista koji se bezbrižno opijaju i očajničku usamljenost čoveka koji se snažno suočava sa početkom krize srednjih godina. Slušamo razgovor koji sam načinila sa Argirisom Papa Dimitropulosom pre nego što se uopšte i znalo za nagrade.
No man is an island, there is a proverb.
Postoji izreka, čovek nije ostrvo. Obožavam to. Sviđa mi se taj stih iz te sjajne pesme. I istina je da čovek nije ostrvo. To znači nešto potpuno drugo, ali je lepo iskorišćeno nekoliko puta u bliskoj prošlosti. Kada ljudi misle da mogu sami. Kao što kažete, mogao bi to da bude i slogan ovog mog filma. U vašem filmu sve se dešava na prelepom grčkom ostrvu, na kome je vaš i naš glavni junak, samotnjak. Ali pošto je to važno za temu filma, on je negde između, niti je prestar, niti je mlad, kao ljudi koje upoznaje i sa kojima se druži. Dolazeći ovde danas autobusom, a moram da naznačim da ja imam 32 godine, u autobusu su bili veoma mladi ljudi, tinejdžeri, koji su bili bučni i iritantni. I ja sam pomislila, šta se to događa sa mnom? Ja sam pre samo 10 godina bila kao oni. Bili ste bučni i iritantni. To je u redu. Ne znam šta da kažem. Meni mladi ljudi nisu bučni i iritantni. Ja ih volim što su takvi. Svako treba da prođe. Moj glavni junak kada je bio mlad, nije bio glasan i iritantan. i na neki način on za to mora da plati. U ovom filmu se može osjetiti taj divan, i tu sam ironična, divan pritisak kada je čovjek na odmoru. Pritisak da se bude srećan, da se iskoristi dan, jer odmor neće trati večno. To je jedna od mojih glavnih inspiracija za film, jer ja na tom ostrvu, Antiparosu, imam jedno svoje posebno mesto. Jedan kafe u kome provodim dnevno 5, 6, 7 do 10 sati sedeći, gledajući ljude kako prolaze. I mogu da kažem, posebno u avgustu, mogu da osjetim frustraciju ljudi koji se napinju da se dobro provedu, naređuju sebi da se dobro provedu. Gledaju me kao da mi govore da moram da ispraznim prokletu stolicu kako bi oni seli tu gde ja sedim, jer im je neko rekao da ako dođu na Antiparos moraju da sednu tu ili popiju ovo ili ono piće. Rekao im je Lonely Planet ili TripAdvisor. To je frustrirajuće. Ljudi izlaze iz svoje mizerije na nedelju ili dve i onda prinuđuju sebe da se dobro provedu. A to čini stvar još tužnijom, jer ne možeš da se nateraš da se zabavljaš, to jednostavno ne ide tako. I sve vrijeme slušajući letnje hitove u kojima se govori igraj, igraj, zabavi se. Posebno mi se sviđa ona scena u diskoteci u kojoj se čuje pesma Echo Beach koju izvode Marta and the Muffins. Rekli ste da je inspiracija za film vaše neposredno lično iskustvo, ali i knjige Michela Houellebecqa, koji je i sam samotnjak kao vaš junak. Da, ali ja verujem da je Houellebecq jedan osjećajan tip. Samo što on iskazuje stvari koje većina ljudi ima u sebi, ali im nije dozvoljeno da ih ispolje. U zapadnom svijetu, posebno u Sjedinjenim Državama, nije vam dozvoljeno da se osjećate loše i da ste samotnjak. Ili sedite sami u restoranu. Svi non stop pitaju, hej, kako si, izgledaš sjajno i takve stvari. A on je tip koji izađe i kaže, osjećam se kao govno. To je više nego fair. Da, možete da briznete u plač, možete da uradite ono što čini vaš glavni junak, da pokažete neku autentičnu emociju. Za mene, on nije čudovište, on je osjećajna osoba. To vidimo u posljednjoj sceni u kojoj on, iako je možda nameravao, ne može ipak da uradi ništa loše. On tu promeni mišljenje i odlučuje da bude ono što je. Doktor u malom gradu koji želi da voli jednu ženu i brine se o njoj. Ipak deluje mi da je on, vaš glavni junak, uhvaćen u zamku, jer ti mladi ljudi u prvom trenutku žele da se druže sa njim i zabavljaju, da igraju i budu prijatelji, a onda im iznenada u jednom trenutku biva dosta i guraju ga od sebe. Ja mislim da oni ne rade ništa loše i to nije zamka. Da li su mu išta obećali? Zabavljali su se, ali kada je on prešao liniju, kada je devojku koju je zaljubljen pitao gde si bila, šta si radila, to nije jednostavno igralo kod takvih slobodnih mladih ljudi kao što su oni, i oni su odlučili da prestanu da ga viđaju. Ništa mu nisu obećali i ja sam potpuno na njihovoj strani. Razumem ih i u tome ne vidim ništa loše. Naravno, vi kao reditelj treba da branite sve svoje likove. I vi ih volite.
I love them.
Naravno, volim ih. Jer da ih ne volim, ne bih mogao ni da radim ovaj film. Na konferenciji je jedan kolega novinar primetio da negde na polovini filma vi naglo menjate njegov ton. To sam primetila i ja, ali to mi se veoma dopada. To je ono što ja volim, što ja radim. Volim da menjam ton, menjam ritam, volim da menjam filmski stil. To je moj posao. Ja sam vizuelni pripovedač i menjam alatke u hodu da bih menjao i priču. To čini film uzbudljivim. Ne znam da li ga čini uzbudljivim, ali mene uzbuđuje. A vi morate da ste uzbuđeni jer ste reditelj. Inače, nema filmske priče. Da li ste uživali radeći ovaj film? Veoma. Jer ima umetnika koji kažu da se muče, da se bore. Bilo je teško napraviti film zbog svih prepreka i novca kog nije bilo. Bio je pakao napraviti ovaj film, ali bih kroz taj pakao prolazio i sutra ponovo, ako me pitate. Kada se setim leta od pre dve godine, počeo bih da plačem. Nedostaje mi. A da li vam se sviđa to što ste stvorili? Da li ste zadovoljni rezultatom? Veoma, veoma. To je lepo čuti. Ima ljudi koji bi svašta menjali da mogu, koji nikada nisu zadovoljni onim što učine. Ekstremno sam zadovoljan. I filmom i time kako su ga ljudi primili i razumeli. I time kako im se film svideo i kako im se film nije svideo. Volim polemike koje kreću posle filma. Pre nego što sam gledala film, prijatelji su mi rekli, moraš da ga vidiš, jednostavno moraš. Tako da je to dobro znati. Ne znam da li je ovaj vaš film u takmičenju. Jeste, onda morate ostati do kraja festivala, možda dobijete i neku nagradu. Kako gledate na nagrade? Nagrade su lepe, moja mama ih voli. Kad god ih dobijem, dajem ih njoj, jer da budemo potpuno iskreni, to jeste nekakvo priznanje, ali opet, to je nekih petoro ljudi kojima se film svideo. To nije tako važno, jer neko drugo petoro ljudi možda bi mrzelo isti film. I tako je i na festivalima. Ovde vole film, ovde možda ne. I to nije razlog da se osjećate odbačeno, nikakvo, jadno, jer niste dobili nagradu, ili kao kralj sveta jer ste je dobili. Ja sam pisac i na kraju dana, koliko god me kritikovali, ja imam svoje knjige, a vi imate svoje filmove i to nas čini zadovoljnim. Za kraj, šta mi možete reći o takozvanom novom grčkom talasu filma o kome svi pričaju? To zapravo nije talas, više je tsunami, jer ima toliko ljudi koji prave sjajne filmove. I više nije iznenađenje čuti za novi, dobar grčki film. Ali ne mislim da stilski, estetski i tematski ovi autori imaju mnogo toga zajedničkog, pa ne formiraju obavezno pravi talas, jer ste tako različiti. Iako smo različiti, volimo se i pomažemo, i ljudi ovo zovu uvrnutim grčkim talasom da bi sebi olakšali. Ali, ako bi trebalo da nađem nešto zajedničko svima nama, to je da su filmovi rađeni pod teškim okolnostima, i u atmosferi solidarnosti.
Solidarity between the filmmakers in the making of the film.
To ja volim kod Grka, solidarnost. To moramo da naučimo od vas. Da li vam se dopada ovdje u Beogradu? Vrlo. Ovo je moj drugi dan. Sinoć je bilo vrlo lepo, bio sam na nekoliko žurki. Žurke kao na vašem ostrvu ili bolje? Drugačije. I kao što sam predvidjela, Argiris Papadimitropoulos dobio je nagradu za najbolji scenario. Kako se zahvalio na ovoj nagradi? Hvala vam što ste došli i hvala vam na ovoj nagradi. Ona mi mnogo znači jer sam odlučio da mi se ne sviđa da pišem scenarije uopšte, klasična scenarija. Posebno dijalog. Ne volim ljudima da namećem šta će da kažu. Želeo sam da im to dođe organski, pa sam pisao opise scena, dakle ima nekakvog scenarija, ali sam na stvaranju istog radio sa glumcima. Svi smo radili zajedno. Imao sam i koscenaristu Silasa Cumerkasa, koji je odličan filmadžija i reditelj. Napisali smo ovih 20 strana zajedno i za mene ova nagrada znači jer je postojala izvesna kontroverza kad sam poslao taj scenario, predložak filmskom centru kad sam aplicirao na sredstva, jer su svi očekivali pravi scenario. Ova nagrada dokazuje da sam bio u pravu.
So this award proves me right.
Every time you look at me, I see something I don't want to see now. How you've turned into my Saint Christopher, follow me, Saint Christopher, follow me. Seem to know the road better than me, Saint Christopher. Don't dare me, 'cause every time you raise your voice and tell me I don't have a choice, I've packed my bags, got one foot out the door, and I won't take no more.
Can you walk on water? Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nađa Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Jean-Pierre Eskenazi, autor knjige televizijske serije Budućnost filma, profesor na Univerzitetu Nova Sorbona, krajem februara bio je gost Francuskog instituta izdavačke kuće Clio, koja je u prevodu na srpski Ive Brdar i objavila ovu knjigu. Iste nedelje Eskenazi je imao priliku da se susretne i sa mnogobrojnim novinarima, a u današnjoj emisiji čućete ovog teoretičara koji se bavio ovom uzbudljivom temom TV serija.
Zanima me koliko se promenilo i šta se promenilo od doba, na primjer, 50-ih i 60-ih, kad je moja baka gledala Dugo toplo leto, ili kad smo 70-ih gledali MASH.
Ah oui, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup d'explications.
Tu ima mnogo toga da se objasni. Prva stvar su možda američki i britanski zakoni iz 70. godina, koji su omogućili autorska prava na serije koje se proizvode. To je omogućilo da se od emitovanja zaradi više novca. Od tada je, naročito u Americi, počelo da se snima mnogo serija.
pour faire Dallas,
kao što
par exemple,
je, na primjer, Dallas.
Ou d'autres séries comme celle-là. Le deuxième grand changement,
druga velika promjena dogodila se kada su se osim velikih nacionalnih televizija pojavili kablovski i satelitski kanali. Tako je nastalo mnogo kanala koji su bili specijalizovani za serije. Na taj način otvorio se prostor za eksperimentisanje i različite vrste televizijskih programa. Došlo je do konkurencije. Naprimjer, u Velikoj Britaniji između BBC-a i ITV-a.
ITV et d'autres chaînes qui ont commencé à exister.
To je značajno poboljšalo kvalitet i dovelo do brojnih inovacija.
De la qualité, de l'amélioration de la qualité et de l'innovation des séries télévisées vraiment très important.
Od početka 90-ih godina opet u Americi. Došlo je do preokreta kada su se pojavili i jaki autori koji su na televiziji radili nešto potpuno drugačije po formi i kvalitetu. Serije su počele da budu popularne širom sveta i da u programskim šemama zauzimaju značajno mesto. Najpopularnija serija je možda Simpsonovi.
Partout dans le monde en prenant une place dans les grilles de programmes très très importante. La série la plus regardée dans le monde qui est The Simpsons qui
stotine epizoda te animirane serije gledaju se svakog dana negde u svetu.
Dans le monde entier. Et la troisième
treća velika promjena je internet.
C'est internet
koji je pre svega promijenio način konzumiranja. Moć je sada dobio gledalac. Više niste zarobljenik televizijskog programa, već sve možete da pratite na internetu kada to zaželite. Promijenio se i način proizvodnje. Sada to ne rade samo televizijski kanali, internet servisi kao što su Netflix i Amazon izbacuju i svoje originalne serije.
Comme Netflix, comme Amazon qui produisent des séries qui passent plus par la télévision, par les canaux de télévision.
Moja knjiga nosi naslov televizijske serije, ali za nekoliko godina novo izdanje moglo bi da se zove kratko serije.
Nekad je postojao upravo taj ritual gledanja nečega u određeno vreme. Sada možemo da ostanemo kod kuće, da odlučimo da ćemo čitav jedan dan i noć posvetiti gledanju nekih serija. Postoji moment, i to se zove binge-ovanje, kada se serije upravo tako najčešće i konzumiraju među ljudima u populaciji s kojim se ja družim, koja serije sada posmatra drugačije nego ranije.
Kao što sve vrijeme govorimo, način konzumiranja serija se potpuno promijenio. Niste ograničeni samom televizijom. To može da dovede i do sukoba u porodici. Na primjer, moja žena voli da pogleda sve odjednom, a ja i dalje gledam epizodu po epizodu.
A serije su sada duže, epizode su duže, epizode su kao mali TV filmovi. U tom smislu je serija dobila primat u odnosu na film. Postala je bliska njemu, ali ga je istisnula u komercijalnom i u smislu potrošnje također.
Zapravo u Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Engleskoj, ljudi koji gledaju mnogo serija, gledaju i mnogo filmova. Publika je ista. Preplitanje serija i filmova je značajno kako na nivou gledalaca, tako i na nivou produkcije.
Au niveau de la production.
Na primjer, Marvel usklađuje svoje filmove sa serijama koje potpisuje. Serije na neki način nastavljaju priču započetu na filmu. Također, filmski reditelji prelaze na televiziju dok se pisci serija posvećuju filmu.
Un réseau d'articulation entre cinéma et télévision. Et il y a aussi maintenant des réalisateurs de cinéma qui font des séries, des écrivains de séries qui deviennent réalisateurs de cinéma.
Čini mi se da bih mogla da uporedim televizijske serije sad sa najboljom književnošću, jer mi se čini da ono što je nekada bilo u tim kraćim epizodama ispuštano, da sada i nekom perifernom junaku, nekoj temi koja ne bi imala dovoljno prostora da se razvije, da se sada u okviru jednosatne epizode, da možemo da se posvetimo mnogim temama, mnogim pravcima i zbog toga imamo utisak bogatstva kao kad čitamo najbolju literaturu.
Alors vous avez tout à fait raison.
Potpuno ste u pravu. Osnovna odlika serije je da može da razvije čitav univerzum.
Développer tout un univers de manière
na izuzetno prefinjen način. Nekada je to 50 sati programa, nekada 150. I nešto možete da ispričate na način na koji nije bilo zamislivo ni u literaturi. Stvaraoci su shvatili da od televizijske serije mogu da stvore remek delo.
Čitajući ovu vašu knjigu, nailazila sam ne samo na teoriju, nego na vrlo žive primere. Šta je ono što je vama najuzbudljivije, možda vaš lični favorit i zašto? Od serija koje su aktuelne, recentne produkcije.
Il y a aujourd'hui des séries qui sont devenues, je crois, des
danas imate serije koje su postale klasici i koje možete da gledate kao kada se vratite starom filmu koji mnogo volite. Na primjer, tu su 2 metra ispod zemlje, odnosno Six Feet Under. Nezaboravna serija koju upravo ponovo gledam i negde sam na četvrtoj sezoni. Šta još volim? Dosta volim klasične serije kao Zaboravljen slučaj, odnosno Cold Case. Sjajna priča iz Sjedinjenih Država. Od novih, tu je serija Rectify, fenomenalna priča o čoveku koji posle mnogo godina u zatvoru ponovo otkriva svet napolju. Odlične su i serije Izgubljeni, odnosno Lost, i Porodica Soprano. Ali volim i prastare serije iz vremena vaše bake i mene, kao što su Nemoguća misija ili Inspektor Columbo.
Za kraj pitanje, da li je u Francuskoj sada, kao što je i kod nas, ta tendencija počela da se ovaj zapravo i razvija, da se snimaju serije koje će biti i duže obimom i biti ambiciozne u tom smislu kao američke?
Oui.
Tako je. I Francuzi se polako približavaju američkom modelu od 13 epizoda po 50 minuta. Ali još uvek ne možemo da dostignemo tih 13. Napravimo 8 ili 12. Francuska ipak kasni u pogledu serija za Sjedinjenim američkim državama ili Engleskom.
Nedavno sam gledala francusku kriminalističku seriju i sad zemlja sa takvom uspešnošću u tom žanru tek sada, čini mi se, ponovo počinje da se snima ta vrsta serija. Koliko se ona razlikuje u Francuskoj od onoga što smo gledali i što je postalo veoma važno u svetu serija, a to su skandinavske serije? Tačno je da su skandinavske kriminalističke serije vrlo dobre, ali moramo da pomenemo i krimi romane, skandinavske, islandske, finske. Odlično su. Francuske serije bi mogle da prilagode njihov model sebi.
Au point d'avoir fait des remakes.
Imali smo remake skandinavske serije. Radili smo i sa islandskim autorima. Francuska ima tradiciju kriminalističkih filmova.
Tout à fait important des séries scandinaves sur les séries françaises. Et
ali ona ipak nije toliko značajna u našoj kinematografiji. Kao što je to u američkoj.
Mais c'est pas une tradition aussi importante que la tradition américaine.
To se ovde smatra filmovima drugog reda, iako ima jako dobrih primera.
En fait, y a des films policiers français, mais pour l'instant quand même qui ne n'atteignent pas une qualité
Francuski kritičari kao važne ističu naslove iz perioda novog talasa. I one na koje je novi talas uticao.
Le cinéma dominant.
Ovde su popularne komedije.
Pas dominant, le cinéma qui est valorisé par la critique.
Ne kriminalistički filmovi, već komični.
Qui reste sous l'influence de la nouvelle vague. Les grands films populaires en France, c'est des comédies. C'est pas des policiers, c'est des comédies.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Je suis moins fou, la vie est comme un ciel de bleu.